Landareen garapena fosilen bitartez. Hemen, orain dela 340 eta 2 milioi urte bizi izan ziren landareak ikusi daitezke, eta horien bitartez landareen garapena ezagutu daiteke. Aletzaharrenak, karboniferoko, orain dela 340 eta 300 milioi urte inguru, iratzeen eta azeribuztanen fosilak dira. Landare horiek nagusi ziren lurplanetan, loreak zituzten landareak agertu baino askoz ere lehenago. Odontopteris brardi, espeziaren frondeen irudiak gaur egungo iratzeen oso antzekoak dira. Harritzekoa da baita ere, azeribuztanen tamaina handia, besteak beste, kalamites eta sigilaria espezieena, gaur egungo espezieekin alderatzen baldin baditugu. Iratze eta azeribuztan horiek baso zabalak osatu zituzten eta hainbat materia organiko pilatu zuten. Hala, lur planetako zenbait lekuetan materia organiko hori sedimentuen artean geratu zen eta lurreko mugimenduek ondoren ikatzmeatzeak sortu zituzten. Asturiasko, Leongo eta Palentziako meatze arroetako ikatzak horren bestez baso karboniferoetako hainbat ondar izan ohi dituzte. Orain dela 145 eta 100 milioi urte, behe kretazikoan, angiospermoak agertu ziren, gaur egungo landaridian nagusi diren landareak, loreak eta fruituak dituztenak hain zuzen ere. Oso azkar eta modu eraginkorrean garatu ziren, eta hala mundua guzti zaldatu zuten. Denboran aurrera eginda, miozenora iritsiko gara, orain dela 23 eta 5 milioi urte arteko garaira, eta garai horretakoak dira hain zuzen ere, Arabako Izarra udalerriko fosilak. Aztarnategi hori, autobidea eraikitzen ari zirenean deskubritu zuten, eta landareen eta intsektoen milaka fosil agertu ziren lakuaren azpiko sedimentuetan metatuta. Ondoren, bakterien ondorioz, kare konkrezio bihurtu ziren. Paleontologoek fosil horietan 30 landare inguru identifikatu dituzte, eta landare horiek garai hartako mundua gaur egungoaren oso ezberdina zela adierazten dute. Klima tropikal epelean ez da negurik izaten, eta garaisikoan hostoak galtzen zituzten basoak sortu ziren, adibidez, Populus germanica espeziedunak. Ertzetan hosto iraunkordun zuhaitzak zituzten inguru ezeak ere bazeuden. Besteak beste, dafnogene polimorfa espeziak zituztenak, baita salbinia generoko iratze flotatzaileen masak zituztenak ere.